işleyer adatlı radyosu. İran, beyaz kosmuk, bir devletler toparı bilen Ceneva'da yadırı programması var da gepleşik getiriyer. Programmamızı şu gepleşiklere nazardan başlar.
We're working very hard and you know, as we said last night, we're making progress.
Aşkavat yeke yekeden Niyad Hun ve onun maskalasının heykellerinden araştırılıyor. Bu arada yurt içinden malumat verir.
Payitaht Aşkavat'ın simvolü uğurlar, monumentler toplumuna yeni bir yer sökülüyor.
Aşkavat'ta tehli tehli idare cahiler, mihmanhanalar uğurluyor. Eğitim, önkü idare cahilerine ve mihmanhanalara köşkleri nemurlu. Aşkavat'taki tehli uğurluşlukların ve yıkayıklıkların arkasında siyasi sebeplerin hem bulmağı mümkün mü? Bunlar var adı yerli sinçilerle geçirilen tehkuvvet döştükler dinlersiniz. İranlı kıyırlık alınan çağaların atalıklarına ayal olup bileceği cedeller öttü. Bu arada hem mağlumat verir. Programman Praga'da stüdyodan men yoksun Anna Urvan Alparayar'ın adatlığın tolkunlarından ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, Ceneva'da İran'ın yadır programması var adı çekeleşiklik epleşikler var yar. Beyaz kosmok bir devletler toparının vekilleri bilen İran resmilerinin arasında varayan gepleşikler şugun ikinci ve sonku gününe girdi. İran'ın dışarı işler ministerinin dışarı yurt medyasına veren intervjusunun aydanın sözlerinden sen tutulsa tekrarın öz uran vaylaştırmak işini böylekleyin toğutatmağı da mümkün. Bu arada genrak mağlumatı gözellen alalım.
Европа Бирлешенең Метбоут вәкиле дөньяның иң тәэсирле йортларының ва Иранның арасында ядро мәсьәләләре буенча гәпләшүләрнең үстендә өрән дип генле ишин алынып барылганлыгын әйтте. Аны уни Европа Бирлешенең дәшәр сиясәт буенча ел башчысы Кэтрин Аштонның Метбоут вәкиле Майкл Ман өңү гүдүшлүк каданылар диде.
We're working very hard and you know, as we said last night, we're making progress.
Маның бу чыгышы Иранның ва дөньяның иң тәэсирле 6 дәүләтенең вәкилләренең Женевада кечергән gepleşiklerine gavat geldi. Gelincek alışın İran'ın kapma karşılıklı yadro programmasını belli bir derecede çeklendirip Tehran'a karşı iktisadi sanksiyaları kovuşatmağına karşılıyor. Pençenbe onu aktamın aitmağına göre eğer Tehran öz yadro programmasını toktatma uğrunda takik edimleri etse İran ile gepleşik geçiren yurtları Tehran'a karşı bar olan kevr sanksiyaları kovuşatmağa tayar. Ama Ağdalyan alışığı değişli hiç hile detallar mealim edilmedi. Dünyanın İng tətirli 6 yurdunun 5 qoşmaq bir deyilib adlandırılan toparını Birleşen Milletler Quramatının Xopsuluk Kengeşinin Hemişelik 5 ağdatı Birleşen Ştatlar Orthiyet, Fransiya, Britaniya ve Xıtay Şeyli de Germaniya geriyar. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry, İsrailin Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen Yerusalimde geçiren duşuğundan son Jenevadaki maslahata qoşuldu. Netanyahu İran'a karşı sanksiyaların qoşadılmağı ön sözlendik ılalışığa İsrailin çürtkesi karşı çıkış edenliğin aytti ve İsrail'in özünü ve öz halkının hopsulluğunu koruma için elinden geleni etmekçiliğini belledi.
Everything it needs to do to defend itself and to defend the security of its people.
Женевадагы гепляшеклери Францияның, Германияның ва Британияның дәшәр эшләр министрлары Лаурент Фабиусын, Гуйде Вестервелленның ва Уильям Хейген катнашканлыгы барыда хабар берилди. Ортетның дәшәр эшләр министры Сергей Лавровның Москвадан чыгышында әйтмәгенә күрә, Женевадагы гепляшекләрнең нәтиҗәсендә Иранның ядро программасының дәшендәге капма-каршылыкларын соңына чыкмау өчен эсәс булып билҗек улалышыга гелмәгә ихтимал.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, çekli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek sol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gürlük bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerler, bizi yazalım.
Adatlyk TV.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Ýurt içinden Türkmenistandan gelýän habarlarda Aşgabatyň Sapar Murat Niýazow we onuň maşgalaglarynyň heýkellerinden ýeke-ýekeden arassalanýanyny gaýdylýar. Soňky maglumata görä ýerlenmesiniň pidalaryna şol sanyna Sapar Murat Niýazow ejesine bagyşlanyp tikilen ýer göterän sary küldi heýkel hem olarky ýerinden aýrylýar. Aşgabatdan Murat Gurbanyň beren maglumatyny dinleýin.
Paýtagt Aşgabatyň simwol öwürler monumentler toplumuna ýene bir sökülýär. Sökülmeli edilen obýektler Aşgabatyň taryhy merkezinde ýerleşýän we öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwri öwürler monumentler toplumdyr. Sökülmeli edilen bu ýadygärliklerden biri 1948-nji ýyllaryň ýerstremede wapat bolanlaryň hatyrasyna gurulan öküz we onuň şahynyndaky ýer şaharynda oturan Niýazow ejesi hem onuň özüniň altyn çaýlar heýkelleri. Bu ýadygärliň golagyna ýerleşýän Niýazow ejesiniň ene mähratly ýadygärligi, Atamurat Niýazow heýkeli, şol parkdaky ýerleşýän Niýazow doganlarynyň heýkeli hem ýumurulmaly ýa-da göçürilmeli edilen monumentleriň katarynda. Soňky ýyllaryň dowamyna göçürmeli ýa ýumurulmaly edilen ýadygärliklerin arasynda bir meňzeşlik bar. Ol hem şolaryň aglabasyny öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwrüne urulyp olaryň bir tarapynyň öňkü prezidentiň maşgalasyna baglanmagdyr. Häzirki aýyrylan monumentler toplumy soňky ýyllaryň dowamyna öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwrüni ýatlaýan ýa onuň şahsyýeti bilen baglanşykly ýumurulan ýa şäheriň daşyna çykarylan monumentlerden ilkinjisi däl. Mundan olar edil sökülmeli edilen şu ýadygärlikler toplumynyň goloýuna ýerleşen bir taraplyk binasy hem sökülüp şäheriň daşyna çykarylypdy. 2010-njy ýylda sökülen şol binanyň depesinden Niýazow güne wagtyp aýlanýan altyn çaýlaryň heýkeli ýerleşýärdi. Ol halk arasynda üç aýak adyla meşhurlyk galanypdy. Edil häzirki döwürde Aşgabatyň Sapar Murat Türkmenbaşy şaýoluna ýerleşýän Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky Olimpiýa stadionyny sökmek işi hem dowam edýär. 30 000 töwerek tomoşaça niýetlenip 2003-nji ýylda Niýazow ýurda ýol başçylyk edýän döwrüne urulan bu stadion onuň adyny göterýärdi. Azalan obyektlerden başqa da soňky ýyllaryň dowamyna Niýazow döwrüne urulan fontanlardan en çemesi hem ýumurly. Bu ýykan ýumranlygyň sebäpleri hem olara bolýan çykdaýçylar hakda resmi taýdan halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma ilçindäki gurulmalardan çen tutulsa bu häzirki prezidentiň öňkü prezidentiň şahsyýetiniň kölegesinden çykmak üçin edýän aradasyna meňzeýär. Munun iqtisadi täsirini gödöňe tutmak bilen käbir paýtagtlar bu çäre ýurdun seýişdetini bisar pul bolmak hökmünde hem baha berýärler. Olardan biri hem Aşgabatyň Parahat mikrorayonynyň özüni ýalgullyp tanan ýaşajysy. Öň bu ýadygärlikler gurmak üçin ummasyz pul sarp edildi. Indi bolsa olar göçürmek ýa-da ýumurmak üçin hem epesli pul seýişdetleri sarp edilýär diýip Aşgabatly pensioner ýalgulag aýdýar. Niýazow döwrüne gurulan monumentlaryň we parklaryň ýumurlaýan häzirki porsatynda täze monumentler we seýilgäkler hem gurulýar. Olaryň hatarına esasana bäýlenmeden diýince aş merkezini, konstitusiýa binasyny we bu iki binanyň aralygyna gurulacak parkı aglamak mümkin. Häzirki prezidentiň döwrüne gurulan şeýle monumentlerden biriniň guruluşyna ýakynda başlanar. Ak şäherim Aşgabat diýilip atlandyrylan bu seýilgähiň guruluşy noýabr aýyna başlanyp indiki ýylyň noýabryna tamamlanar. Täze guruluşlar barada gurulyň edilenine Aşgabatda gurulan Olimpiýa şäherçesi hakda hem gurulyň edip bolar. Bu proýektiň guruluşyna jemi 5 milliard dollara bolan çykdy dediler. Mundan bir näçe ýyl öňe gurulan Owulhan köşkü hem täze salynan binalardan biri. Berdi Muhammedow häkimet başyna geçer zaman Niýazow salyran prezident köşkünün goloýuna täze köşk toplumyny salyrypdy.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerimizi ma'lum etmäge çagyrýaryz. Azathabar internet saýtymyzda ziýaret ediniz.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Aşgabat we guruluşlar barada aksiýa dowam etdirýär. Aşgabat garasyzlyk ýyllaryna uly guruluşyk meýdanyna urulýar. Prezident çalşandan soň bolsa bu guruluşlaryň hasa güýçlenýänini gaýdylýar. Eýhem olarky köşkler, ofisler we mehmanhanalar almady. Täze köşklere nähili zerurlyk bar? Köýün köşkler we binalar nähil ulanýar? Bradyň men bu arada Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldum. Gelin indi şol söhbetdeşligi birlikde dinleýin. Aman Murat, habarlardan belli bolşy ýaly Aşgabatda ulul guruluşlary dowam etdirilýär. Şol wagtda Niýaz döwründe prezident köşkü gurulýy, bir topar mehmanhanalar, ministrlikleriň jaýlary, köşkler gurulypdy. Eýsem şol köşkler Nähili ýagdaýda, şol mehmanhanalar ýa-da ofisler nähili ýagdaýda, olar söziň dogry manysynda işleýärmi?
Bundan bir küçük evvel TV Koşuklar Toplumunun, Oğuzhan Koşuklar Toplumunun kurulup sorulmağı ile Niyaz Devrünün halinden öden Niyaz tarafından bizine bir Koşukaliye prezidenti, Bolman'la 100 yıllar prezidenti Koşuk gerek bulmaz bilen Koşuk. Bolar bolar adam giyip çıkan okso yerden, hiç illi adam giyip çıkması yene gayreti yok, onu ön kudron yerine dur. İnni Niyaz Devrünün halinden mihmanhaneler var. Yine şurada da bir giyip çıkan adamlar yet tut var. Yani şeyleleyin alan da olin. Şolorun önünde duruyan avto ulu durulgoları var. Şol eğer mihman mezvan geliyen olsa şol avto ulu durulgolarını hokman masin yine gayri olmalı olin. Şolak görününük. Kalet şol devletin falan kaşan mihman hanelerinin önünde duran masinine morun ok giyir çıkan adımları da zuda ağız gözüm düşüyor. Şol kör mihman haneler var mı? Ön kalkosu inni hadir kaptay khan yine şimdi Yörükü mihmanhanalar, birem mırkı arzan mihmanhanalar, bunlar arzılı yeri gel, Aşgabatda eleyen mihmanların, yine gayrinin, ulu koşuklarındaki mihmanhanaları, onun adımları, az var ya, tülüvüm, kımmat, hem gelen adamı, koy vermem dronoklar dik kuruna diyeler, yoksa.
Doğru, aman bırak, şu ofisler meselesine ahirin, he, onlar ministerliklerin zayi vardı, onlar teyze aylara koştular, bir topları, sonun birlikte önkü zaylara ne emmalı, o zaylar ulanılıyor mu?
Şolardan bir gozavarlıklısı Başarı İşler Ministerliğinin zayi. Şol Başarı İşler Ministerliğinin zayi bile ne? İçeri İşler Ministerliğinin ofisleri komşu yanaş gerleşiyordular. Svoboda hem de Gogol Koçası'nın çatırığını. Ona şol Başarı İşler Ministerliğinin zayına duruşunu İçeri İşler Ministerliğine verdiler. Değile ki Kavir Ministerlikler mesela Medeniyet Ministerliğinin zayi gene gayri bir. Kavir bir ikinci derecelerek edarılar.
İnanman bırak teyze kurulayan ofislerin kabinetlerinin katı kendini olan neyse tazdan 10, 15, 18, 20 tazdan var attı kaydılıyor. Sol ofislere ver uğurluk bağımsa ministerliklerde uğurdanım şeyle ken işgari bağımsa ministerliklerin şeyle ofislerin ver uğurluk bağımsa vardı neyem fikir var iyilisinde.
Men doğrusu hayfi ministerlikte neyse adamın işleyenliğine bilem yok ki önünü sindir gözümüzün düşen yeri bilim ministerliğinin zayi var. Oğlan konuşarak yerleşen başarı işler ministerliğinin zayi var. Yine şularındaki de iş kabinetlerinin sanının 300'den yetkenliği hakkında ilat arasında gururum ediliyor. Ya da şu idarede işleyen adamların özleri gelir. Değilim at gerekten mesela bilim ministerliğine değilim ulu kaşan zayi kalıp vereninden ova yerine ya da etraf merkezlerine ağzından bir 25-30 metre kalıp olacak. Ulan hem mesyonu gözetme uçuyun, ulayta da yurdun başından eleyen mihmanlara gözetme uçuyun, bizine şeyle bağı devlet, uludun yerimize elimizi yetip dur diyen maksat bilen, bina edilen, kalmayan cahiler olmalı. Aslında bu hastaların gerevi yok.
Aman Murat, bu Aşgabattan gepleşimde katnaşıp, benim gururumuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyiciler, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurtdan parlayan guruluşlardan dine bir maksadın avadançılığın nazarda tutulayanlığına ediyar. Emma kâr pikirleri ora bir de siyasi matlapların ya sebeplerin hem bolmağı mümkün. Kardeşim Merdan Sarı bu arada yerli sinçi siyasi aktivist Nurverdi Nur Mehmet ile sökvetteş orlu gelinini sol sökvetteşlik hem bilelikte dinleyin.
Nurverda häzir paýtagt Aşgabatda degişlilikde ýakynda gurulan ençe mulu detgalar ýa göçürler ýa da ýumrulýar. Bu çäherleriň arkasynda nähildir bir siýasy matlap bolup bilermi?
Ikinlere şol ikri azatlygyň içinde ýar soňu awrayny galdyrjak monumentler bar. Şol monumentler aýrylýar. O da bir totalitar rejimli döwlet üçin täzelik däl. Bilşimizde o da Sowet Soýuzyna hökümdarlar salşanyna Tehlilerin hükümdar hükman, önünlük hükümdarı başlanan monumentleri, skulpturaları, nakılın ağıtları ayırıyordular. Aydali, Hürşev Stalin'in tüm Hürşev birinci sekreter olup şey etti. Hürşev'in yerine geçen Brezhnev sonun alakı iş etti. Yoksa Brezhnev, Hürşev bilin, doğadağı ver, çapkıladık oluşmalı, ördüçün, haklı osnaysak ördünün kariyerisinin açarı hatap ediyordu. Ölümle son aldar etti. Bizi de Soğumen'in sıratları herhalde gidip oturuyor. Bu siyasi zat. Önkü hükümdarı başlanan yadigarlıkları, o başlanan takılan ağıtları herhalde bir nesilleri Türkmenistan'a ayrılıyor. Bunun özü neymi için diyen tuhafı oldu diyen de ikinci bir sebebim bol mümkün bir. Belki köyünü diktatörden dinlip, şimdi yurt şahsiyet kültü görebilmeyen dolandırmayı için ediyenler. Ama çok katılgıları al delil yok. Onun gereğine tehlil kultun görmeyi öğren mümkün yönü bir yumsak aydınlığına. Tehlil kult eyyem görürdüm diyecek yanışmanım kaptiyen. Şu esasım atlağım sonu olmalı. Nereden?
Nurverdağı indüsü göçürülmeli Niyasif'e deyisli itaati yadigarlıklar vardı bir mağlumat bereysiniz. Olur haytırlar.
Niyasif'in önü deyisli yadigarlıklardan il arasını çayıp deyip ağdalın yokosunu Niyasif'in günü tarıp bucağı açıp duran skulptura parçaladı olan bir taraflık monumenti. Onun yanına ki ondan bir taşerde kurulmadık. Ökürün, ökürülen yer şaharını hesaplak duran ökürü, ökürü. O da hayalara ayrılık. Sol yer şaharının üstünde altın çağrıcının parçaladı var. Bir manası oyuncu Sixtin Kapellası, Rafael'in Sixtin Kapellası'nın ki ideye esasında kurulandı. Zerrane gelen yer şaharını çünkü bariyan ayal ödünün çağrısını, altın çağrısını dünya peşkeş veren yal edilip görkezilen o da herhalde ayrılık. Ondan Niyazov'un kakasını koyulan yadigarlık monument hem Şotay'daki Niyazov'un adını götüren alleye var. Bir Garagumstroy zayinden bir matar ödeyen alleye. Herhalde sol alleyen adı, Eyyem Niyazov'un kakasının adını götürünük. Onu görüldüğün monumentum terörüste ayrılmalıyıp il arasında kurum var. Şimdi bir adı ayıttı oluyor. Hedir Aşkıvar şehrinde Niyazov etrafının adı ütledi. Onun ecesinin adını götürüyen kendi konsert zalın adı ütledi. Şunu aldatlar Hedir durumusu getirip diyor Aşkıvar'ın. Şimdi hem Türkmenistan'ın birlik yerlerinde de.
Nurver Dağ'a yansıdığın bir lakestiniz de güçürlen ditkarların arasında odulku Prezident Sapar Murat Niyazov'un kakasına, icesine, doğunlarına başlanan monumentler hem var. Siz yan bunun bir belli bir derecede siyasi matlaplı bulup bilecektiğini aittiniz. Eğitim halk bu arada ne mi diyer? Halkın arasında ne el fikri arayışları var?
Halk Niyazov'un parçiyetlerinin ayrılmağına, o başlanıp koyulan monumentlerin ayrılmağına, onun ecesini... Onun kakasına koyulan yadigarlıkların ayrılmağına bir pırgay veriyor diye ben yanlışlarım taktiyat. Değerli soldatların ayrılmağına halk tarafından hiç bir karşılığa değil, hiç bir seslenme de göremedi. Yoksa yeni bir rahat var ki eğer de soldatlar siyaset için ayrılmayan mı olsa konsol yorulan monumentler, yadigarlıklar dursun. Halk öz tarihini bilmeli. Halk öz tarihinin ikenlik böyle onu dönüp taşlamalıyız. Biz şimdi oraya tarih öne gitmek için ulukan bir yol açan, an veren rahat. Bizim öz tarihimizi aydalı ilkinci prezidentimizin, karasılığı çıkanımızdan sonra ilkinci prezidentimizin ne fiil adım bulundu onu bilmeli mi ama?
Nurver Dağı benim kurumlarımız için köp sağ olun.
Ben sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Merdan tarihinin geçiren tökvettöşlü onu dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Adalet Radyosu'nun sahibatı indi. Kontakt ve sosyal ulumunda hem işler başladı.
Ol yerde yurdun içinde ve halkarı arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap, iderlap bilersiniz.
Şeylidir, Vkontakte arkalı bizim ile haberleşip, mağlumatlarınızı hem aldırıp bilirsiniz.
Bizim Vkontakte sosyal ulumda kısa hipamıda Adat Havar salgısının üstü ile tapıp bilirsiniz.
Kaytılayarız. Adat Radyosu'nun Vkontakte sosyal ulumunda kısa hipasını gözlük bölümüne Adat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelegimiz dinleýärsiňiz. Söhbeti Eýrandan başladyk, ýene Eýrana geleliň. Bu ýurtda gyýyrlygynyň çağırlaryň atalyklaryny durmuşa çykyp bilýän warada kanun maddasy jedeller ötdi. Eýranyň prezidentiniň aýarlar meselesi boýunça ornatary Şahyn Dotmola berdi. Bu kanuna garşy harekete başlaýanyny aýdýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
22 oktyabrda Iranın parlamentinde kabul edilen munun öň süýresinde bolsa, ýurdun baş geňeş tarapyndan maqullanan kanun giň derejede ýalgyrıldy. Çağlaryň hak hukuklarynyň gowrulmagyna gönükdirilen bu kanunyň bir maddasy uly gapma garşylyk döretdi. Bu maddada uly adamyň öz garamagyndaky we gan gatyşygy bolmadyk çağa öýlenip bilýändigi aýdylýar. Kanuna görä munun çağa üçin bähbetli boljagyny sosial öpçünçilik guramasy we sud tasdiklamaly. Mulaverdi özüniň bir näçe diýen kanun çıkarcılar bilen bilelikte bu kapma karşılıklı maddani ütketmek için çare görmegi planlaştırganlıklarını haber verdi. Mula verdi. Şöpterin başında Şark adlı reformaçı neşre veren interiyosunda kabir yukarı dereceli ruhanların karışıksız kalan çağların ve yetkinceklerin hak hukukları boyunca tədi kanuni yazgır yandıklarını aytti. Şeýlelikde biz kanun çykarjylar bilen hyzmatdaşlykda bu maddani giç bolmanka ütketmek için parlamente ýüzlenmekçi diýip mula berdi aýtdy. Mulaverdi madda garşy çäreleri amala aşyrmak üçin gözüňde tutulýan wagt möhletini ma'lum etmedi, emma juristleriň maddany üýtgetmek üçin kanun proýektiň taslamasynyň üstünde işleýändiklerini aýtdy. Bu kanuna garşy edilýän tagallalaryň üstünlükli bolmagy adam hukuklaryny goraýjylar we maddanyň ahlagy ters gelýänligini aýdýanlar üçin uly goldaw berip biler. Olar parlamentiň çağalary bilen jynsy gatnaşyklara we gan gatyşygyna ýol açýan bu kanuny gadagan etmeldigini aýdýarlar. İranın kanunlarının raiklıkta yurtta qizlar 13 yaşında, oğlunlar olsa 15 yaşında öz en atalarının ruhsatı bilen durmuş qurup bilýärler. Täze kanunun tarapdarları onun çağların hak hukuklarını goraýandygyny diýärler. Parlamentin sosial meseleler boyunca komitetinin agzasy Amir Hüseyin Gazi täze kanunun uly adamların öz garamagyndaky çağlara hiç hili şersiz öýlenmeklerinin öňüni almak maksady göz öňünde tutulýandygyny aýdýar. Parlament qiz oğulluk alınan çağlara ýa Garaşyksyz galan çağalara öýlenmeklige käbir çäklendirmeleri girildi we çağalara öýlenmek üçin sud tarapyndan karar çykarylmaly edildi. Bu bolsa hukuk bozmalarynyň mümkinçiliklerini öňüne alýar diýip Amir Hüseyin Gazi ýarym resmi Mehir habar agentligine aýtdy. Tanqidçiler bolsa şol sanda Iranyň çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça jemgyýetiniň başlygy Şiva Döwlet Abadi kanunyň maşgullary we çağalara hop salýandygyny aýdýarlar. Qiz çağany öz maşgalasyna alandyňan oňa özüni derek adamsyna aýal bolup biljegini bilse ol bu çağa hakyky eje bolup bilmez diýip Şiva Döwlet Abadi Iranyň metbugatyna aýtdy. Şeýle-de onuň bellemegine görä eger Zeynan ogullyk alynan çağanyň özüne er bolup biljegini bilse bu ýagdaýda sagdyn maşgala dörek bilmeýär. Islam zinanlarının bilelişinin başlığı Turan Vali Murat, tədi kanunun çağları qiz oğulluq almaqlığı seksual maqsadların nişanını öğrüp bilecektiğini duydurdu.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saýlar hareketme bilen dowam etdiriýäris.